Swahili kitukuzwe, ndiyo lugha ya taifa. Papa, mama na vijana, kitukuzwe Kiswahili.
Barabara kabisa, shukrani za dhati. Karibu tena kwenye kipindi ya wani Kiswahili kitukuzwe show ndani ya Unity Radio 254 station nambari 1 inazidi kuvuma. Kumbuka mie ni wako Martin Beiza, ukiwa na mwenzangu hapa
Emmanuel Omari. Siku zote wengi wananiita mchawi wa lugha. Hapa ndani ya Unity Radio 254 tutakuwa tukitukuza Kiswahili leo kwa kina zaidi.
Na bila shaka, karibu tena katika kipindi chetu cha Kiswahili kitukuzwa ambacho tunaangazia kipengele kimoja cha lugha ya Kiswahili ambacho huleta burudani, huibua kicheko na pia kujaribu weledi wa kuzungumza nacho, ni vitanza ndimi. Hivyo basi msikilizaji, kaange tukuletee yale ambayo tumekuandalia hii leo ndani ya Unity Radio 254 station nambari 1 inazidi kuvuma nchini.
Kiswahili kitukuzwe, kwani lugha ya taifa. Kiswahili kitukuzwe, kwani lugha ya taifa.
Na mkipindi ni Kiswahili kitukuzwe ndani ya Unity Media 254. Kumbuka nimekwambia langu jina ni Martin Beza, ama ukipenda Malenga sojitia hamnazo. Id Aziz anasema kwamba Kiswahili kitukuzwe Afrika Mashariki, nchini Kenya na kote duniani. Kwa hivyo tegea ndani ya Unity Radio 254 ndani ya show ya Kiswahili kitukuzwe hapa Unity Media 254. Mwenzangu nimeandamana naye kama kawa kama dawa.
Mwenzake huyo Martin Beiz ni mimi hapa Emmanuel Omari. Siku zote wengi wananiita mchawi wa lugha. Na ewe mpenzi msikilizaji wa Unity Radio 254, kukukumbusha tu mitandao ya kijamii, wapo una jumbe, wapo kuna kitu ambacho unataka kukijua ndani ya Kiswahili kitukuzwe show nambari 1 katika chuo kikuu cha Masai Mara. Mie katika mtandao wangu wa Facebook nipate kama Emmanuel Masai Omari Mara, pale X na Instagram nipate kama Emmanuel Omari, na TikTok nipate kama Omari. Tutakuwa tukizidi kukitukuza Kiswahili.
Na hivyo basi unavotegea ndani ya Unity Media, kumbuka kufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii kwa tovuti yetu ya www.unitymedia254.co.ke, nami nifuatilie kwenye mitandao ya kijamii yote. Akiwa pale ni TikTok na nitafuta kama The Content Creator, Facebook nita kama Martin Beza, na mitandao mingine ya kijamii tafuta kama Martin Beza, utakuwa ukinipata pale popote pale ndani ya mitandao hiyo.
Na pia ndani ya Unity Radio 254 leo hii tutakuwa tukizungumzia tu baadhi ya mambo ambayo yamekuwa yakiendelea. Na juma lililopita tuliweza, wale wa dhehebu la Katoliki waliweza kupoteza yule papa, na nadhani uchaguzi utakuwa ukifanyika. Na uchaguzi wa kutafuta papa mwingine huwa unakuwa na utaratibu, unaambiwa kwamba wale makatumeni ndio wanaochagua yule papa mwingine, na si kama vile tumezoea kuona uchaguzi wa zile kura za urais zikipigwa. Hapana, kuchagua papa unaarifiwa ni watoto wa chini ya umri wa miaka 8 ndio wanachagua papa. Na wakati wanachagua papa, nadhani ni maombi tu, na wakati wanaomba si eti watakuja waseme labda huyu amepata kura mingi, la hasha. Tunaarifiwa kwamba wale wakatumeni wakishaomba, au wenyewe kuna ile neema ambayo huwajia, kisha watapata yule mtu ambaye wanaona anafaa kuchukua uongozi ule. Nadhani Papa Francis aliaga dunia juma lililopita, na nadhani wale wa dhehebu la Katoliki kama mie hapa Emmanuel Omari tunasema makiwa sana kwa dunia nzima.
Kumbuka hayo yote ni ndani ya Kiswahili Kitukuzwe, tutakuwa tukiangazia maswala ibuka pamoja na vitanzandimi kwa jumla. Hivyo basi tegea ndani ya Unity Media 254, kituma jumbe zako kwa nambari 0717560039.
Unaarifiwa kwamba Kiswahili kitukuzwe ndiyo lugha ya Afrika ya Mashariki. Na hapa studioni naona tu jumbe zimeanza kunyiririka. Wale wasikilizaji wetu wa Unity Radio 254, wasikilizaji wetu sugu, wameshaanza kutuma ujumbe. Na maona Sharon Ruto kutokea pande za Migori anasema, Omari, kazi kundu naipata vizuri show kutoka chuo kikuu cha Masai Mara. Pia katika show yetu hii ya leo Kiswahili Kitukuzwe, tutakuwa tukiangazia tu baadhi ya mambo ambayo yamegonga vichwa vya habari na mambo ambayo yamekuwa kitukia kwa sasa. Na wengi wa wanafunzi wa vyuo vikuu, wale aswa wale wa mwaka wa 4, nadhani huu ndo mula wao wa mwisho, watakuwa wanaenda pale nje, wengi wanasema kuenda kuhustle. Nadhani Martin Base lile jina hustle, nadhani kwa sababu tuko kwenye show ya Kiswahili Kitukuzwa hatufai kulitaja, nadhani utatuarifu kwa Kiswahili sanifu.
Na bila shaka ni tukikuwa tukirejea baadaye nitakuwa nikikujuza mambo kama hayo, manake tunajifunza Kiswahili ndani ya show Kiswahili ni Kitukuzwa. Hivyo basi tegea ndani ya Unity Media 254 ujifunze Kiswahili. Neno umesema ni hustle, na mambo mengine pia tutakuwa tukiangazia yale ambayo husumbua sana katika kukiongea kile Kiswahili, lugha yetu ambayo tumejua kwamba ni lugha ashirafu kabisa. Na hivi mwenzangu nikwambie kwamba Kiswahili, kuna ile kasumba ambayo imeweza kuibuka kwamba Kiswahili kilizaliwa Tanzania, kikakuwa Kenya, kikafia Uganda. Hivyo basi Waganda, sijui kama una habari kwamba Waganda wamejua kwamba
kikazikwa wapi?
Kuzikwa bado hatujajua,
kuzikwa, lakini kwa Kiswahili wanasema kilizikwa Kongo.
Kuzikwa Kongo, lakini wale Waganda wamesema kwamba Kiswahili hakiwezi kikafa hivyo hivyo. Wamesema kwamba kinyume cha kufa ni nini? Ni kufufuka. Hivyo basi wameamua kukifufua Kiswahili.
darika kasha toka shetwani. Nimeumbiwa makosa mwanadamu na mimi, moyo umekunja ntita kumisi jamani. Ngumu safari ilifanya njia ni ushukie, ukakosa siti miliki gari la kumwenye.
Nama, anasema kwamba umsamehe. Umsamehe nini? Bile, mwenzangu Mari, nadhani kwamba hileo wa wasikilizaji wetu labda tuwajuze kwamba kama hatutawasamehea, watusamehe wao kwa kuwa kwa kile ambacho hatutakuwa tumekizungumzia hileo, manake kuna yale matarajio labda huenda anatarajia kufunzwa kitu fulani lakini leo hajafunzwa. Siku nyingine ipo, na kila siku Jumamosi ndani ya Unity Media 254 station nambari 1 inazidi kuvuma ndani ya show ya Kiswahili kitukuzwe. Kumbuka nimekwambia wangu ni Martin Beze Malenga Sojitia Hamnazo nikiwa na mwenzangu Omari. Omari, hebu waambie wasikilizaji ni nini kile ambacho wataweza kukifanya ili tuendelee na show kwa mpigo.
Na mimi napenda tu kuarifu wasikilizaji, iwapo ndio mwanzo tu unafungulia radio yako ya Unity Radio 254, ni kwamba usibonyeze kidude, na wala kama una mtoto pale usimtume dukani, kwa sababu pia mtoto atafaidi sana ndani ya show ya Kiswahili kitukuzwe, manake tunakitukuza Kiswahili. Na hapo awali kama tu nilivyokuwa nimekudokezea, ni kwamba tukiangazia tu maswala ya wale wanafunzi wa vyuo vikuu katika, nadhani wanafunzi wa mwaka wa 3 wanaenda katika ile tunasema kwa kimombo wanasema attachment au masomo ya nyanjani, wanaenda kufanya ile nadhani
majaribio
ya kuwa walimu, kwa sababu ni walimu wanaokuja huku nje. Na ndani ya Unity Radio 254 tunawajuza tu walimu wote ambao mnaenda kule nje kuonyesha umahiri wenu katika taaluma hiyo ya walimu, muweze kufanya kazi nzuri mnapofika pale shuleni. Wanafunzi pia muangalie mambo yao vizuri, muwafunze vizuri na kazi itakuwa nzuri. Na ndani ya Kiswahili kitukuzwe tutakuwa na vitu vingi vya kuangazia, na leo tutaangazia kwa undani vitanza ndimi. Martin Basic, usukani kwako.
Na kwa wale ambao wamefungulia radio yao kwa sasa, station ni Unity Media 254, show ni Kiswahili kitukuzwe, ambapo tulisema kwamba hii leo tunaangazia vitanza ndimi. Tutaanza kwanza na maana ya vitanza ndimi, kisha tukupe mifano ya vitanza ndimi na kukuelimisha jinsi ya kuvitamka, kwa sababu vingi huwa vinachanganya wengi wazungumzaji kwa kuvitamka. Tukianza ni kwamba maana ya vitanza ndimi ni maneno au sentensi zinazokusudiwa kwa ngumu kuwa ngumu kutamkwa kwa haraka au kwa usahihi. Hutamkwa kwa ajili ya burudani, mazoezi ya matamshi au mashindano ya lafudhi. Mara nyingi vitenzi hivi vinafanana sauti na vina maneno yanayokaribiana sana kimaumbo au kisauti. Unasemaje Omari? Sijui kama una baadhi ya vitanza ndimi ambavyo vimeweza kukutatanisha pia wewe kwa kuvitamka. Manake pia tutakuwa tukiwapigia simu wale wasikilizaji watuambie vitanza ndimi ambavyo vinawakanganya. Tutawafunza jinsi ya kuvitamka na jinsi ya kuepuka mkanganyiko huo wa kuvitamka.
Na asante sana mwenzangu Martin Beizi, ya kwamba ukizungumzia tu swala nzima la vitanza ndimi ni hayo maneno ambayo yana ule utata wakati mtu anapofanya matamshi yake. Na katika pitapita zangu na naona hiki kitanza ndimi ambacho wengi usema shirika la Rwanda la reli. Wengi kukisema
ni shirika, umekosea. Pia wao kimekuchanganya. Unachanganya wasikilizaji. Ni shirika la reli la Rwanda, si la Rwanda la reli.
Shirika la
ni shirika la reli la Rwanda. Sasa hebu rudia sasa kwa mwendo wa kasi.
Shirika la reli la Rwanda.
Na wewe pia unachanganya wasikilizaji.
Nadhani kusema kile kitanzanimbi kwa haraka ni vigumu sana. Na ndipo
hamna tuna... kuna wale weledi ambao wanaweza wakakitamka vizuri hicho kitanzanimbi.
Na nadhani ewe msikilizaji wa Unity Radio 254 usitilie shaka, manake hapa ndani ya Unity Radio 254 show ya Kiswahili kitukuzwe tutakufunza.
Mwambie msikilizaji wapo ana ule weledi wa kukitamka kitanzandimi hicho kwa haraka, ama atamke hicho kitanzandimi kwa haraka upesi, kuna zawadi ambayo tutakuzawidi kwa kukitamka kitanzandimi hicho kwa ufasaha na usahihi.
Na iwapo mpenzi msikilizaji wa Unity Radio 254 unaweza kukitamka kitanzandimi kingine chochote kile kwa haraka upesi, naomba ututumie voice note kwa nambari 0793850463. Tutakuwa tukipitia zile voice note kuangalia maybe yule msikilizaji wetu hana kitamkaje kile kitanzandimi. Na pia studio
namuona msikilizaji mwingine upande wa pili ananiambia anatoka kaskazini, sijui ni kaskazini wapi, lakini anasema kwamba ana kitanzandimi ambacho kilimkanganya siku moja kidogo tu ajiume ulimi. Anasema kwamba kitanzandimi chenyewe ni kuku kakungunta kuku kwa kungatu kaku. Hata mimi mwenyewe anaweza nikajiuma ulimi. Hebu kisome hiki kitanzandimi.
Anasema kuku kakunguta kuku kwa kukanguta nguto kakuku. Nadhani ni baadhi tu ya vitanzandimi ambavyo tunazidi kuviangazia ndani ya Unity Radio 254. Na pia mimi nikipitia tu mitandao yangu ya kijamii namuona Purity kutoka hicho ni chuo kikuu cha Nairobi. Purity pia anatuma kitanzandimi hapa, anasema chatu cha chuchumaa chini ya chandarua. Nadhani hiki kitanzandimi cha Purity Martin Base ukikiangalia ni kile ambacho unaweza kukitamka.
Angalau hicho, manake hiki ni shangazi wa shoga yangu. Kitanzandimi hicho sio kigumu, lakini kuna vile vitanzandimi ambavyo vinachanganya kweli kweli. Hey, wasikilizaji, sema leo ni leo ndani ya Unity Media 254. Naona jumbe zikiendelea kunyiririka, manake kuna wale ambao wana vitanzandimi vigumu kweli kweli. Mwingine huyu hapa anasema faru fupi fupi hufukuzana futi 60. Vitanzandimi kweli kweli hivi, ni vyote utakuwa ukivijua maana yake hapa ndani ya Unity Media 254. Kumbuka mchezo ni ule ule wa kuvitamka na kupata zawadi yako ndani ya Unity Media 254 show ni Kiswahili kitukuzo. Kumbuka wanahoda wako ni Martin Bezi Malenga Sojitia Hamnazo naye
Emmanuel Omari. Siku zote wananiita mchawi wa lugha, lakini jina la mchawi wa lugha nadhani lilitotokea pale nadhani shule ya upili, wakati nilikuwa gwiji kweli, gwiji katika masuala ya lugha ya Kiswahili. Na ndipo unaniona katika studio zetu za Unity Radio 254 leo hii tunakuja moja kwa moja kukujuza hivi vitanzandimi. Pia vimetutatanisha pia sisi kuvizungumza, lakini unaarifiwa kwamba ndani ya Unity Radio 254 utakuwa ukivitamka vizuri.
Na bila shaka nadhani yule kiongozi wa Katoliki Papa Francis ambaye aliweza kuaga dunia wiki jana, aliaga dunia akiwa na umri wa miaka 88 au sio?
Alikuwa na umri wa miaka 88 na anatokea kule pande za Italia. Nadhani anatokea pande za Italia. Ni Muitalia?
Naam. Uko wanasema naona mwingine ananitumia jumbe hapa ananiambia kwa sababu papa tumeweza kumpoteza Papa Francis ambaye alikuwa ni mkuu wetu wa Katoliki. Hivyo basi ngoja nitunge kitanzandimi ambacho kinaendana na jina lake. Anasema kwamba baba aliiba bapa la bapa bofu huko baada ya kutoka na papa. Huyu naye amekuwa mbunifu sana. Mbunifu kweli kweli.
Nadhani ubunifu wake, nadhani ile papa ambayo ameitumia pale ni ile papa ya samaki, anamaanisha ni samaki. Na hapo awali tu kama
amemaanisha kuna ametumia papa mbili kwa ndani ya sentence kumaanisha amemaanisha papa moja ni ya yule mwenda zake, pia papa nyingine ni hiyo ya samaki.
Naam. Na kama tu Martin Beiza anavyokujuza ni kwamba Wanakatholiki wanazidi kuomboleza kifo cha Papa Francis ambaye aliaga juma lililopita. Makiwa sana kwa wote, kwa dunia nzima, nadhani anaombolezwa na dunia nzima. Wengi wanasema ya kwamba Papa alitembelea taifa la Kenya nadhani mwaka wa 2015 na akaleta baraka tele. Alitembea mji wa Nairobi, akapita mitaa kama vile Kawangware, na nadhani kauli zake ambazo alikuwa akihimiza wanajamii kwamba wawe na ushirikiano wakati ule mwaka wa 2015.
Na nakumbuka wakati ambapo alikuja Kenya, gari ambalo alitumia ni gari la chini sana. Hakutaka kuketi kwenye gari lile la yale maodi, si unajua yale magari makubwa makubwa, lakini yeye alichagua tu gari ya kawaida na akatumia hilo gari baada ya kuingia Kenya.
Na mwanasema siku zote ukiwa katika uongozi pale usitumie mamlaka yako kuwakandamiza wengine. Nadhani Papa alikuwa anajaribu tu kuonyesha kwamba yeye pia ni binadamu wa kawaida.
Naam.
Ndipo akakuja tu na gari la kawaida ambalo binadamu wamelizoea. Na tukizungumzia tu masuala ya
pia hapo kwa uongozi, nakumbuka yule alikuwa yule rais wa zamani wa Kenya ambaye yeye alisema kwamba hataki kuzikwa eti ajengewe masimenti nini na nini. Hapana, alisema yeye kaburi lake likuwe tu la kawaida, ni kuchimba tu na kuweka kama binadamu wengine. Hakutaka kusementiwa masimenti mengi mengi hivyo. Lakini nadhani huyo alikuwa akionyesha uongozi bora, manake yeye pia ni binadamu. Sisi sote tusawa, tukifa tusawa.
Naam, ndani ya Unity Radio 254, show ni Kiswahili kitukuzwe, show ambayo inakujia moja kwa moja kutoka chuo kikuu cha Masai Mara kila siku ya Jumamosi. Iwapo mtoto yako uko pale nyumbani, tumekaribia ile wanasema watoto wanarejea shuleni Jumatatu.
Kesho kutu.
Sasa nadhani wanafanya ile mapekuzi ya vitabu
maandalizi. Kuna wale najua kuna wale ambao walikuwa wamesahau vitabu vyao pale ambapo tangi ya wafunge walikuja tu wakaweka vitabu. Hivyo basi kuanzia leo ama kesho watakuwa wakivikungunta ile vumbi.
Nadhani tukizungumzia tu masuala hayo inanikumbusha mwaka wa 2014, nadhani nikiwa darasa la tano, ilikuwa nadhani hapo nilikumbwa na misukosuko kurudi shuleni. Nilikuwa naona ni kama ni tatizo sana.
Lakini, yani kwenda nyumbani ilikuwa kazi rahisi, lakini kurudi shule ilikuwa ngumu sana.
Nadhani baada ya ile likizo ya miezi miwili ya Desemba, kurudi sasa shuleni ilikuwa ni kama kibarua kigumu sana. Lakini usishangae mpenzi msikilizaji wa Unity Radio 254, kwa kuwa mie na Martin Beizi, licha ya kutopenda kwenda shuleni, leo tumo ndani ya Unity Radio 254, tunakikuza Kiswahili. Kumbuka sisi pia bado ni wanafunzi katika chuo kikuu cha Masai Mara, ambako tunaendelea tu kung'ang'ania haya masomo. Wanasema siku zote ipo siku tutatimiza ndoto.
Pia msikilizaji, nafaa kujua kwamba licha ya kwamba tunakiangazia Kiswahili, pia tunaweza tukamfunza mtoto wako, we mzazi popote pale ulipo, jinsi ya kujiandaa kurudi shule, manake shule ni kesho kutwa, siku ya Jumatatu, nadhani tarehe 28 kama sijakosea. Hivyo basi usibonyeze kidude, ungana nasi wakati wote mpaka mwisho wa show, utakuwa umejua mambo mengi. Hivyo basi pia tutakuwa tukiangazia masuala yale ya kukiangazia Kiswahili, kile ambacho huwa kinawatatiza watu. Licha kuwa vitanza ndimi hutatiza watu, pia kuna yale mambo ambayo mwenzangu Omari ameweza kusema kwamba neno Hassan hajajua kwa Kiswahili. Kumbuka baada ya pumziko hili fupi tutakuwa tukirejea na mengi zaidi pamoja na hilo la Hassan. Hivyo basi endelea kutuma jumbe zenu ndani ya Unity Media 254. Tumesema kwamba tuma jumbe zako kwa nambari 0717560739.
Kitukuzwe ndiyo lugha ya taifa, papa mama na vijana, kitukuzwe Kiswahili. Yeah.
baba na mama. Mtoto amuka mwende shule asubuhi na mapema, ndio kiongozi wa baadaye, tusaidia baba na mama. Kiswahili kitukuzwe, ndio lugha ya taifa. Baba na mama vijana, kitukuzwe Kiswahili. Kiswahili kitukuzwe, ndio lugha ya Afrika. Baba na mama vijana, kitukuzwe Kiswahili. Kiswahili kitukuzwe, ndio lugha ya Afrika. Baba na mama vijana, kitukuzwe Kiswahili. Shule asubuhi na mapema, wendio kiongozi wa baadaye, utusaidia baba na mama. Kiswahili
kibao chake Id Aziz ambacho ni Kiswahili kitukuzwa. Anasema kwamba Kiswahili kinatukuzwa Europa nzima. Wajerumani pia wanajifunza Kiswahili, Wajapani wanajifunza Kiswahili, kote duniani pia nadhani Msumbiji wanajifunza Kiswahili. Hivyo basi, mbona wewe Mkenya na wengine msijifunze Kiswahili? Pale ambapo walisema kwamba Kiswahili kilizaliwa kule Tanzania, kikakuwa Kenya na kikazikwa Uganda. Hivyo basi, Waganda wameona kwamba kimefia Uganda, kitafufuka Uganda. Wameanza kujitahidi kwa mpigo ili kukifufua Kiswahili. Omari, nadhani ulisema kwamba nilivyokuambia kauli hiyo kwamba Kiswahili kilizaliwa Tanzania, kikakuwa Kenya, kikakufa Uganda na kuzikwa huku, tuambie kilizikwa wapi?
Na arifiwa tu ya kwamba Kiswahili kilizikwa kule Kongo. Kule Kongo ndiko Kiswahili kilizikwa. Nadhani kauli hii ambayo wanaitumia kwamba Kiswahili kilizaliwa Tanzania, kikalelewa Kenya, kikakufa Uganda na kikazikwa Kongo, ni ile tu kauli ambayo wanajaribu kumaanisha kwamba Kiswahili kina wazungumzaji wengi Tanzania, wazungumzaji wachache Kenya, wanapungua wakifika pale Uganda, alafu ni wachache mno wakifika pale Kongo. Lakini pindi muda unaposonga, nadhani wale wazungumzaji wa Kiswahili wameongezeka. Kwanza tukiangalia ile idhaa nyingi
hutumia lugha ya Kiswahili kupeperusha matangazo, kama vile idhaa ya Kiswahili huko naona pia Adoje ile wanatumia Kiswahili kupeperusha matangazo yao ya Kiswahili.
Naam, pia kuna BBC, na tumeona pia pale Uganda ukiangalia kwamba kuna sheria ambayo inasema kuna madarasa ambayo lazima usome Kiswahili. Na hapa nchini Kenya nadhani somo la Kiswahili ni somo la lazima. Somo la Kiswahili na Kiingereza na ile hisabati, isipokuwa mtaalamu pia wa CBC wanasema masomo yote, somo la hisabati halitakuwa somo la lazima. Lakini nadhani hapo awali katika ule mfumo wa 844 somo la hisabati na masomo hayo ya Kiswahili yalikuwa masomo ya lazima. Ndani ya unit Radio 254 tutakuwa tukizidi tu kuangazia masuala yote ambayo yanafungamana na kukitukuza Kiswahili. Na mwenzangu Martin Beiza anasema ana jambo la kusema kabla sijaongezea chochote.
Ewe mzazi popote ulipo, kabla ya kumtayarisha mwanao kimuandalia yale mavazi ya kurudi shule ama karo ya shule, pia na mambo mengine ya kurudi shule, mwambie amke asubuhi na mapema akisikilize Kiswahili. Hapa atakuwa akijifunza mambo mengi haswa tumesema kwamba leo tunaangazia vitanza ndimi, lakini kabla ya vitanza ndimi kuna yale mambo ambayo unafaa uyajue ndiposa uweze kuelewa vitanza ndimi na kuvitamka ipasavyo. Ulisema neno hustle haujui kwa Kiswahili. Kwa hivyo kwa sababu umesema neno hustle haujui kwa Kiswahili, kuna yale mambo natumai wengi hawajui kwa Kiswahili. Wao yanatamka tu kwa Kiingereza. Kuna neno kama vile cyber. Cyber unajua kwa Kiswahili? Hamna. Haya, kuna neno jingine lile ambalo husumbua watu. Neno kama vile personal secretary. Unajua kweli? Omar anasema pia yeye ajui ndani ya show ya Kiswahili kitukuza atakuwa kijifunza mambo mengi. Tumesema tutajifunza kuhusu neno hustle, personal secretary, cyber. Kuna zile namba ambazo tukiwa kujifunza huko high school. Kuna mambo kama vile sijui yalikuwa katika kipindi cha hesabu.
Cha hisabati.
Kuna odd numbers.
Naam, kuna zile odd numbers. Kuna
even numbers na prime numbers. Hivyo basi nadhani wengi wetu hawajui kwa Kiswahili. Hivyo basi hapa ndani ya Unity Media 254 Kiswahili kitukuzwe tutakuwa tukikujuza haya uwe Mswahili. Pia huku Kenya tunataka kwamba Kiswahili kiwe sasa, hapa ndipo kilizaliwa. Hatutaki kwamba kilikulia hapa peke yake. Kilizaliwa pia Kenya. Hivyo basi tutajifunza Kiswahili. Neno hustle nadhani ni kule kung'ang'ana, ni ile hali ya kung'ang'ana kujitafutia riziki, kuwatafutia labda wanao, kuwatafutia pia wale ambao wanakuangalia, wale ambao wewe mwenyewe kama labda wewe kama mzazi unatakiwa kuwakimu kimaisha. Hivyo basi kuna kabla niendelee, labda kuna neno ambalo huwa linakutatiza kila siku, tutumie kwa jumbe lako, kwa jumbe neno lako ambalo unataka tuliangazie hii leo ama tukuambie kwa Kiswahili linaitwaje.
Naam, na pia katika masuala tu ya Kiswahili na ni pita zangu pale shuleni, shule za msingi pia vioni, kuna neno ambalo na, pia nimeliona katika mtandao wangu wa Facebook. Huyu kijana kutoka pande za Kakamega, Bramwell, amenitumia. Anasema juzi amekutana na kamusi ile na akaona neno bamba. Anasema neno bamba amekuwa akilitumia kwa muda sana, lakini alipoisoma kamusi anasema maana aliyoipata bado hadi wa leo haiamini.
Kwa sababu najua hilo neno, bila shaka hilo neno hutumika sana na vijana wa siku hizi. Eti nilienda sherehe. Sherehe ilikuwaje? Ukimuuliza mwenzako kwamba sherehe ilikuwaje, nakwambia sherehe ilibamba. Sasa hayo ni matumizi mabaya sana. Lakini ndani ya Unity Media 254 station nambari 1 tutakuwa tukikufunza mambo mengi, mambo tofauti tofauti, yale ambayo yatakuwa yakikupa uweledi wa kuzungumza Kiswahili bila kuleta aibu yeyote.
Naam, sasa mwenzangu tu Bramwell kutokea pande za Kakamega, unaarifiwa kwamba uliposoma kamusi haikudanganya. Kamusi ilisema ukweli. Manake ukisema siku zote unasema yule dada alifanya vipi, alafu we unajibu mwenzako yule dada alinibamba.
Alimbamba, hata nasema kwamba alinibamba.
Alimbamba.
Nilienda sherehe ambayo ilinibamba.
Nadhani neno bamba kwa ndani ya show ya Unity Media 254.
Ndani ya show ni Kiswahili kitukuzwe.
Show ya Kiswahili kitukuzwe. Hapa mimi napenda niarifu wasikilizaji wetu ya kwamba neno bamba si kama mnavyolitumia. Neno bamba alimaanishi kumfurahisha mtu.
Hamna. Lakini wengi wao huwa wanalitumia kwa njia ya kufurahisha.
Naam. Na mimi nadhani neno bamba lina maana nyingine, na maana ya neno bamba ni maana ya kubaka. Nadhani ukitumia neno bamba
maana sio kubaka tu, yani ni ile hali ya kumshika labda mtu kwa nguvu.
Naam.
Unamkaza kwa nguvu labda kwa mwili wako.
Naam, na pia inaweza kuwa ni ile yenye wanasema kwa kimombo rape. Kumbaka mwanadada kwa mfano. Na pia siku hizi tumeona maswala mengi, wanaume pia wanabakwa.
Pia kuna huyu mwingine ananiambia anasema kwamba mimi na kupata hewani kutoka napata Unity Media hewani nikiwa upande wa Mombasa, Kisauni Mombasa. Anasema yuko Kisauni Mombasa. Anasema pia kuna lile neno ambalo limeweza kutumika sana kwa siku nyingi, neno lenyewe ni kusota. Anatuambia kwamba hivi kweli neno hili ni sahihi. Sijui kama hebu mjibu kabla ni mjibu, mwambie kama ni sahihi au la.
Nadhani neno kusota katika Kiswahili sanifu si sahihi. Jinsi linavyotumika ndio ni neno la Kiswahili, lakini jinsi linavyotumika hapa nchini Kenya, nadhani ukienda pale Tanzania lile neno sota ukilisema watakushangaa sana. Lakini hapa nchini Kenya tunaona wale vijana akikosa hela anasema nimesota.
Hasa wakati huu kila mtu ukimtumia jumbe anakuambia nimesota.
Ukienda pale vioni wanafunzi wanasema kwa kuwa nimesota nitainama.
Atainama. Pia kuinama, unajua pia mimi nashangaa kuinama ndo kufanya nini? Kuinama wanalitumia neno hilo kuinama kwa njia tofauti. Yaani wana maana tofauti kabisa.
Wanafunzi wa vio wanalitumia ili jina kuinama kwa ile maana wao
kukosa chakula.
Yaani
kukosa tonge la kutia ngaa mdomoni.
Na maana maanisha atakosa kile chakula ambacho.
Lakini kwa uhalisia neno kuinama ni kule
lakini sasa nirejeshe tu kwa Martin Beige, haizi kutuambia maana ya kusota ni nini haswa.
Unajua maana ya kusota ni kule kukosa, labda umeenda msalani kujisaidia kule umekosa karatasi ya sashi ama tissue paper. Ani karatasi shashi. Na ukikosa karatasi shashi sasa si inabidi utumie njia mbadala. Umesota kule. Labda unatafuta matao, majani ya rangi ya kijani kibichi haswa kule msituni, unatumia pale ambapo unatumia badala ya karatasi shashi. Kwa hivyo wanavyosema wamesota huwa hawamaanishi hivyo. Wao huwa wanamaanisha kwamba wametumia, huwa wanamaanisha kwamba wamekosa hela. Kwa hivyo basi kusota haifai utumie neno kusota, unafaa utumie neno kuamba.
Naam,
nimewamba.
Naam,
sio kwamba nimesota. Nadhani msikilizaji ndani ya Unity Media tutaendelea kukufunza na kukitukuza Kiswahili ndani ya show ya Kiswahili kitukuzwe. Kabla nisahau, kuna yale mambo ambayo tumeyataja kwamba hivyo basi tutakuwa tukimjuza msikilizaji. Umesema hustle, nikakwambia ni ile hali ya kujaribu kutafuta riziki, kungangana kupata hela. Nikasema kwamba tutajifunza kuhusu yale maneno ambayo hutumika sana katika somo la hesabu ama somo la hisabati. Nasema kwamba kuna prime number, kuna even number, kuna prime number. Hebu sasa tuwajuze wasikilizaji. Prime number ni nambari uitili. Unajua hii?
Naam.
Nambari uitili, hiyo ndo prime number. Even number ni nambari shufwa. Nambari shufwa. Hiyo ni prime number. Pia kuna ile nyingine, lile neno lingine ni lipi?
Odd number.
Odd numbers. Nimesema kuna odd number, prime number na even number. Kwa hivyo nambari hizo tutakuwa tukikufunza baada ya pumziko fupi. Pia tulisema kwamba kuna personal secretary ambao tutakuwa tukikujuza neno cyber kwa Kiswahili, tutakuwa tukikujuza msikilizaji. Endelea kutegea ndani ya Unity Media 254, usibonyeze kidude.
Zamisha me, furahi mekwenda na pe, yule nilimpenda kweli, kaniachie matezo, akande siogeze, walio wakichoro, kama ungeisi na feli, ngeniambia, kulala zilali mwezako, nikilala na kuna wewe. Natasla posti picha zako, najishika nipuna wewe, nipuna wewe, nipuna wewe, nipuna wewe. Aya, si umoja. chata mbile ikai Umesema dato mengwa wifi Umeondoka weza usaibai Moyo ni mwako umeunasikai Kilanga komo menyongetai Kukubaride pingwa ikatai Umenilisha chili kwa chai Moyo ni mwako umeunasikai Ama, it's okay Umenimisi nipiki Ama, it's okay Yangu sifute It's okay Mana mawazo ya katikita It's okay Nipo huru na kumboje Sipo huru Najali kuzoe ya ila moyo hautaki Fungo huru Tobo apakacha Ila Subira Kukuberi mayendo neshima Jipe mani Siku furu Utarudi na utani mbeja Pia Mapezi Yanaumisa Yanaumisa Na mwomba mungu Watebara Uishi sarama Aya Si umoja tamu
Huyo ni Ben Shizol anasema kwamba hayupo huru. Pia naona anajua kuna wale wasikilizaji wanasema pia hawapo huru maana yake Kiswahili hawakimanyi. Lakini ndani ya Unity Media 254 utakimanya Kiswahili tena kwa mpigo zaidi. Naona wengine wanasema kwamba wanajaribu kujibu yale maneno ambayo tumesema kwamba hayajulikani sana kwa Kiswahili hawayajui kwa Kiswahili kuna yule mwingine naona ananiambia yupo Narok anasema labda nijaribu kwa kujaribu personal secretary anasema huyo ni anasema ni karani wa kibinafsi eti karani wa kibinafsi Naam naona pia mwingine anasema kwamba ni katibu wa mwenyewe. Sijui wao wamesemaje hapo.
Katika mitandao yangu ya kijamii nikipitia pitia tu ule mtandao wa X namuona huyu anaitwa Esther anasema huyo ni katibu wa kivyake.
Ati katibu wa kivyake, personal.
Personal secretary
katibu wa kivyake
nadhani haya ni makosa tu ambayo wasikilizaji wetu wanajaribu majibu ambayo wanajaribu kutupa lakini tutakuwa tukiwarekebisha hapo baadaye wajue personal secretary kwa Kiswahili anafaa kuitwa nani
personal secretary labda kwa kutoka pamoja tu nasema majibu haya ni kweli wamejaribu lakini sio hivyo. Personal secretary kwa Kiswahili sanifu ni katibu mkutasi. Katibu mkutasi.
Ndio.
Pia kuna lile neno ambalo tumeambia cyber. Cyber kwa Kiswahili ni stationary. Stationary. Nadhani kuna wale wengi asilimia nyingi hawako wanajua hilo. Lakini naona sasa ndani ya Unity Media 254 Kiswahili kitukuzwe utakuwa ukikijua Kiswahili. Kwa mpigo.
Na nadhani tu wakati tunawaambia kwamba cyber ni stationary nadhani Martin Beza ananikumbusha wakati tumekuwa tukisoma lile somo la chimbuko la Kiswahili.
Naam.
Unadhani ni ile lahaja ya Kiunguja wakati imechukuliwa kusanifishwa nadhani kulikuwa na kamusi ambayo iliandikwa kwa Kiingereza Kiswahili. Nadhani msikilizaji wa Unity Radio 254 iwapo umepitia katika maktaba yoyote unaweza kupata kamusi kama hiyo na maneno kama haya.
Na ikumbukwe hapo kwa lahaja kuna lahaja nyingi. Nadhani Jumamosi ijayo tutakuwa tukiangazia masuala ya lahaja. Kuna lahaja ya Kitumbatu,
ya Kimtanata,
Kingazija,
kuna Kisiu,
Kingozi,
kuna lahaja mingi Kimvita.
Kuna lahaja ya Kiunguja ambayo huwa iliteuliwa kama lahaja ya lugha ya Kiswahili sanifu.
Naam, na nadhani maswala tu ambayo yalipelekea.
Pia kuna lahaja ya Kimrima, sijui kama ni Mrima au Mrima wa Mount Kenya.
Wengi wanasema lahaja ya Kimrima ilizunguzwa pande za kule mlimani, nadhani Kiambu, zile kaunti za kule mlimani. Nadhani kulikuwa tuna lahaja mingi na nadhani
lakini leo tunaangazia vitanzandimi.
Naam, leo tunaangazia vitanzandimi. Na kama Martin Beza anavyo tueleza kwamba tunaangazia vitanzandimi kuna huyu msikilizaji ambaye ametuma, nadhani tulikuwa naye, alafu akaweza kututamkia kile kitanzandimi cha shirika la reli la Rwanda. Wacha tumsikize mwanzo.
Shirika la reli la Rwanda. Na msikilizaji, kama umesikia anasema shirika la reli la Rwanda.
Ebu rudia, sijasikia alivyosema.
Kitanzandimi kwa haraka ni vigumu sana. Shirika la reli la Rwanda. Na msikilizaji, kama umesikia anasema shirika la reli la Rwanda, kumaanisha kukisema hicho kitanzandimi kwa haraka ni vigumu sana.
Amekanganya, ana shida ya la. Asemi shirika, anasema ni shilika.
Anasema shilika.
Shilika la leli.
Msikilizaji wetu anatokea pande za kule Mlimani.
Mlimani, Kimlima, analahaja ya Kimlima.
Analahaja ya Kimlima.
Najua pia kuvitamka vitanzandimi inategemea lahaja yako.
Naam, vitanzandimi kweli vigumu hivi, lakini ndani ya Unit Radio 254 ukiongozwa na Martin Bays nami Emmanuel Omari utaweza kuvitamka vitanzandimi bila utata wowote.
Nadhani huyo alikuwa mwanga wa jamii ambaye amejaribu kukitamka kitanzandimi hicho. Mwanga wa jamii popote alipo, nasema shukrani za dhati kwa kunioji ili nikitamke kitanzandimi, lakini kwa sasa nadhani wiki ijayo nitakuwa nimekijua kwa uhalisia.
Na ikumbukwe tu tukizungumzia mwanga wa jamii, huyu ni mshairi, nadhani ni Malenga ambaye anafanya kazi kuntu sana ndani ya chuo kikuu cha Masai Mara. Kumbuka pia kumfuatilia katika mitandao yake jamii kama mwanga wa jamii au Bugs Malone Savage
au paka kuna jina lingine wanajiita, hata ukilitafuta huko utashindwa kuliandika kule, kumtafuta kwa mitandao ya kijamii paka makufuzi sijui ndo gani.
Anasema sio la mapukuze,
sio la mapukuze. Naam, sasa ndo hilo, sio la mapukuze.
Anafanya tu kazi nzuri ya uandishi wa
mashairi, nadhani katika zile afisi zetu za utungaji wa mashairi yupo. Nadhani Jumamosi ijayo tukiangazia lahaja pia atakuwa ndani ya studio tukiangazia mashairi. Kumbuka nilivyokuambia mimi ni Malenga sojitia hamnazo, hivyo basi tutakuwa tukiangazia masuala ya mashairi kwa kina.
Anasema Malenga hazi asojitia hamnazo, Martin Bays.
Yani na maana kwamba haogopi.
Haogopi chochote.
Wala hajifanyi.
Ukimletea ile mada yote tu ya shairi hata kuandikia shairi lingine nzuri. Na nimepitia pitia tu kazi zao, nimeona shairi mashairi, nimeona shairi la mapenzi, nimeona shairi la kielimu. Naona kazi ni kundu, wanafanya kazi nzuri sana Martin Bays
pamoja. Yaani nakwambia mashairi ni ainati, mashairi kibao. Ukipenda shairi lolote unatuma tujumbe kwa nambari 0715560739, utakuwa ukitungiwa shairi lako kwa shairi ambalo unalitaka, liwe la mapenzi, liwe shairi la kihisia, tuseme labda pale una majonzi tofauti tofauti, tunakuandikia shairi lako, shairi la kuangazia mambo yoyote. Kumbuka utayapata hayo mashairi kwa kutafuta pale Martin Bays Facebook, nimeweka pale pia Instagram, nimeweka pale Bays Martin, utakuwa ukiyapata pale, uyasomesome. Yakikupendeza tuma jumbe zako, utapata mashairi hayo.
Naam, asante sana Martin Bays, anasema tu mfadhili ili kuona mashairi ambayo anayafanya. Na katika mtandao wangu wa TikTok ujumbe unaingia, na muona huyu anaitwa Peter kutokea kile chuo kikuu cha Kibabi. Peter anasema, hey Omari na Bays, nadhani Kiswahili leo kimekuwa kizuri sana, naendelea kujifunza. Na mimi namwambia Peter show haijaisha, kwa sababu akisema kimekuwa inamaanisha anataka kuondoka, tumemaliza, lakini show haijaisha. Peter endelea kututegea, bado show inaendelea ya Kiswahili kitukuzwe. Na pia nimeona jumbe nyingine hapa, kuna yule ambaye anasema, Omari na kukumbuka tukiwa pale shule ya msingi, ulikuwa unafanya kazi nzuri sana tukiwa pale shule ya msingi kuhusiana na maswala ya fasihi. Ananiambia fasihi ile maswala ya, nadhani kile kitabu cha riwaya Chozi la Heri. Anasema nakumbuka sana Omari, ulikuwa ukifanya kazi nzuri. Na pia mimi nasema asante kwa kusema nilikuwa nafanya kazi nzuri, kwa sababu wewe mwenyewe ukifanya kazi nzuri bila mtu kukuarifu hauwezi jua. Nasema shukran sana. Na pia kuna mwingine ambaye mzazi, nadhani mzazi kutoka pande za kule Kilifi. Mzazi huyu anaitwa mama Halima. Huyu nadhani amenitumia ujumbe katika mtandao wangu wa X, ananiambia, Omari, nina mwanafunzi hapa nyumbani kwa jina Fatuma, lakini huyu Fatuma kiukweli hapendi kusoma, hapendi kusoma maswala ya somo la Kiswahili. Sijui nimshaurije mwanangu ili aweze kukienzi na kukipenda lugha ya Kiswahili. Nadhani tukiwa na Martin Base studioni tutakueleza tu mama Fatuma ni nini cha kufanya ili kuhakikisha kwamba mwanao anakipenda na kukienzi Kiswahili. Martin Base, sijui kama una kitu cha kumweleza mama Fatuma kabla mimi mwenyewe sijamwambia ni nini cha kufanya.
Anauliza vipi? Hebu rudia jumbe zake.
Nadhani mama Fatuma anauliza nini atafanya ili Fatuma aweze kukipenda Kiswahili, kwa sababu anasema Fatuma hajakuwa akikienzi na kukipenda Kiswahili.
Na nadhani mama Fatuma atakuwa akifuatilia vipindi vyote ya Unity Media 254, hasa Kiswahili kitukuzwe, manake hapa ndipo tutakuwa tukimwelezea yale yote yanamtatiza katika lugha ya Kiswahili.
Na mimi kiupande wangu ningependa kumkueleza yeye mama Halima au mama Fatuma, ningependa kueleza kwamba ukitaka yule Fatuma abadilishe ule, nadhani ile dhana ya kukisoma Kiswahili, mwanzo yule mtoto aanzishwe na kuletewa vile vitabu vya Kiswahili ambavyo vitazua burudani katika kichwa chake. Kwa mfano, sisi tulipokuwa pale shuleni tulisoma baadhi ya vitabu ambavyo kweli ulikuwa ukisoma hivi vitabu vya kifasihi, nadhani riwaya, tamthilia na hadithi fupi. Zile hadithi zinafanya unakuwa na ile ari ya kujua mambo mengi. Na ukiangazia tu kama kitabu kile cha Tumbo Lisiloshiba, kulikuwa na vitabu kama riwaya Chozi la Heri.
Naam, ikumbuka kwamba pia kuna vile vitabu ambavyo vinaandaliwa vimehaririwa vikakamilika, hivyo basi umebaki uchapishaji, kisha vipeperusho. Kuna Udaku Kivulini, kuna vitabu vingi tu. Udaku Kivulini ambacho ni kitabu ambacho kimeweza kuandaliwa na waandishi watatu. Mwandishi wa kwanza ni mimi Martin Beza, naye Omari, pamoja na Mwanga wa Jamii. Hivyo vitabu vitakuwa vikitolewa hivi karibuni, ni uchapishaji tu umebakia, sababu kuna Udaku Kivulini na hadithi nyingine.
Na Martin Beza anakujuza tu, hiyo ni baadhi ya kazi ambayo tunajaribu kuifanya fanya ili kuhakikisha kwamba ewe mpenzi wa Unity Radio 254 pia unapata nakala yako, unajisomea ili tuzidi kukienzi na kukikuza Kiswahili.
Nadhani kuna huyu ananiuliza kwamba hakuelewa pale ambapo tulisema kuna nambari witiri, nambari shufwa na nambari tasa. Hivyo basi, msikilizaji, narudia tena hapa ndani ya Unity Media 254. Prime number ni nambari tasa. Nadhani amechukua kalamu. Hebu ananiambia ngoje nichukue kalamu niandike nisisahau tena. Aya, hebu hakikisha umechukua kalamu ambayo inakoleza kabisa ili usisahau, isije kafutika, manake hatuwezi tukaandikia mate hali wino upo. Kwa hivyo narudia kwa niaba ya wengine pia. Nambari tasa ni prime number. Kisha kuna even number ambayo ni nambari witiri. Alafu tukana odd number ambayo ni nambari shufwa. Hivyo basi utakuwa ukiuliza maswali pale ambapo hujaelewa, pale ambapo hujamanya, pale ambapo hujatilia mkazo, tutakuwa tukirejea kwa muda usiokuwa mrefu kwa mengi zaidi.
Unaumisi utamu ndani ya Unity Radio 254.
tafadhali nishukwe pumu. Nimekupenda we ashki majinudu. Usinifiche dharani baby ni chumu. Mengine tu yafanye tukiwarumu. Aki ya Mungu wala yuki ni nurumu. Bombo clad na nyonga ndumu. Oh wewe sitaki ni kukwaze, usinikwaze. Tukawapa maneno watutangaze. Wengine wanangoja siku gombana. Oh wewe penzi kwenye kibaba ijaze jaze. Mambo ya kinikaba uniliwaze. Leo tule mlele. Upenda we ashki majinundu.
Kitukuzwe ndiyo lugha ya taifa. Papa, mama na vijana, kitukuzwe Kiswahili.
Kazi kuntu kabisa msikilizaji, maana naona hujabonyeza kidude. Upa moja nasi umetega sikio lako ndi kwa ajili ya kukimanya Kiswahili. Hii inamaanisha kwamba mnafahari sana kwa lugha ya Kiswahili na mna ari sana ya kutaka kukijua Kiswahili. Kumbuka Unity Media 254 ndani ya show ya Kiswahili kitukuzwe. Hapa ndipo tutakuwa tukikujuza kila kitu ndani ya siku ya Jumamosi. Kila Jumamosi saa 2 tutakuwa tukikujuza mbashara kabisa. Wamesema kwamba kukifunza Kiswahili sio kazi rahisi, lakini kukiongea pia sio kazi rahisi, lakini itakuwa kazi rahisi ndani ya Unity Media 254 show. Ni Kiswahili kitukuzwe. Kumbuka siku zote ni mimi ya Martin Bezi Malenga sojitia hamnazo naye
Emmanuel Omari, wengi wananiita mchawi wa lugha. Nalirejea jina lile kwa sababu naipenda sana lugha ya Kiswahili. Na hapa ndani ya Unity Radio 254 mambo mengi ambayo tumejifunza siku ya leo, ikiwemo ile vitanza ndimi. Na nadhani iwapo msikilizaji wa Unity Radio 254 unataka kukitamka kitanza ndimi kwa weledi sana, nadhani uwe na mazoea kuvisoma vile vitanza ndimi.
Na pia nadhani msikilizaji unaweza kutunga kitanza ndimi. Iwapo una uwezo kukitunga kitanza ndimi, utatutumia kwa nambari ile ile ambayo tumekuambia ni 0717560739,
au tupate katika mitandao ya kijamii at www.unitymedia254.co.ke.
Ha, bila shaka nadhani kuna yale masala ibuka ambayo tulisema tutangazia kidogo. Manake kuna kile kifo ambacho ni cha Papa Francis yule wa Katoliki. Umesema kwamba kuna huyu papa wao kama Mkatoliki. Hebu tueleze kama alivyoaga dunia, sijui mambo yatakuwaaje. Manake lazima nafasi yake iwepo ama nafasi yake itakufa hivyo hivyo.
Nadhani nafasi ya Papa Francis itachukuliwa na papa mwingine, lakini utaratibu ambao unafanywa katika ule kupata papa mwingine, nadhani ni utaratibu ambao ni tofauti sana kama vile watu tunavyoelewa.
Hebu nikuulize, umesema papa mwingine, utachukuliwa na papa mwingine, kumaanisha unajua mimi nilikuwa nadhani Papa Francis ni jina lake lilikuwa tofauti, kama vile ungesema Emmanuel Romali. Kwa hivyo yeye alikuwa anaitwa Papa Francis. Kwa hivyo namaanisha papa ni mada, yani ni jina fulani, lazima ukiwa katika nafasi hiyo unaitwa papa.
Naam.
Na mbona wewe usiwe? Manake pia wewe unaona ulifanyiwa ule utafiti wote wa kuwa Mkatoliki halisi.
Naam, nadhani kukua papa sio rahisi kama ndugu Martin unavyodhani. Kukua papa inahitaji yule mtu ambaye kikweli wanasema siku zote ni kujitolea na ni kujituma. Sisemi siwezi, siku moja ninaweza jaribu, lakini viwango vyangu naarifiwa kwamba bado nipo chini, lakini natarajia.
Kwani yeye alikuwa na kiwango kipi? Maanake unasema kiwango
chake alikuwa na kile kibali
ama ni umri?
Alikuwa na kile kibali, si umri, lakini yule alikuwa na kile kibali. Unaarifiwa kwamba yule Papa Francis anatoka katika nchi ambayo ni ndogo, lakini alikuwa akija katika taifa analakiwa kama rais, na hata si rais tu, alikuwa analakiwa na heshima ya juu. Tuliona wakati Uhuru Kenyatta anamlaki pale mwaka 2015. Huyu ni kama tu rais. Lakini ewe mpenzi msikilizaji wa Unity Radio,
yani hata anaweza kuwa ni zaidi ya rais, maanake naona Wakatoliki wamelia sana. Majonzi wamegubikwa na majonzi.
Na si Wakatoliki tu, pia madhehebu mengine, wale wa dhehebu la nadhani madhehebu mengi tu ya Kiislamu dini zote.
Nadhani pia vile kuna hiyo ngazi ni ngazi ya juu zaidi, sababu sidhani kama kuna mwingine zaidi ya papa.
Naam.
Ukiitwa papa wao ndio kumsema msemaji, wao ndio nasema kama ni maji alikwe.
Naam.
Njika jiko jikoni. Ukiwa papa.
Nadhani kisha ewe mpenzi msikilizaji wa Unity Radio 254 show ni Kiswahili kitukuzwe. Pia ningependa tu kukujuza ni utaratibu upi ambao unachukuliwa ili kupata papa mwingine. Nadhani uchaguzi huwa unafanywa, lakini si kama ule uchaguzi wa mwaka 2022 ambao tulishuhudia yule kiongozi wa UDA, yule nadhani ambaye ni rais kwa sasa, rais William Ruto, na yule Raila Odinga wa Kenya.
Sasa uchaguzi wake ufanyikaje? Ufanyika vipi?
Nadhani uchaguzi wa kutafuta papa mwingine unafanya na wale wakatumeni. Na tukizungumzia tu wakatumeni ni wale watoto wenye wale ambao wana chini ya umri wa miaka 8.
Oh.
Nadhani Yesu alipashwa tohara akiwa na umri wa siku 8.
Siku 8 sio hata miaka, ni siku 8.
Naam. Na hapa sasa tunazungumzia miaka 8, wale watoto wadogo. Yeah. Wale wakatumeni ndio wanafanya ule uchaguzi, wanaamua papa ni nani. Na si eti wanapiga kura kwa kutupa vikaratasi kwenye kisanduku, la hasha. Hapa ni wale watoto wanaomba. Kisha wanaweza omba, kisha waje kama wamenyamaza. Yeah. Wanaruhusiwa, yani wanaweza kaa muda mrefu sana ndipo watoe majibu. Kwa hiyo wale ambao watachaguliwa, yule ambaye atachaguliwa kuwa papa mwingine, si kazi rahisi. Nadhani
naona tetesi kwenye mitandao imejaa kwamba ati Raila Odinga, kinara wa Azimio, ndiye atakayechukua usukani.
Na nadhani tu hizo ni baadhi za kelele tu ambazo watu wanatupa tupa pale mitandao, uvumi, lakini ukiangalia
pia, kuchukua pia ile nafasi ni ile nafasi tu ya kufanya tu wananchi wafurahie.
Hii nadhani ile nafasi ya kukua papa ni nafasi ambayo si rahisi. Wengi wanasema ndio uwe papa.
Naam.
Nadhani Papa Francis ndio awe papa, anajua kitu ambacho kilitendeka pale kwa kuwa saini hayati. Papa mwingine atakuwa anapatikana, lakini si kwa sasa, tusitarajie saini.
Kabla hilo, nadhani Raila Odinga pia angekuwa na hiyo ari ya kutaka kuwa papa, angefaulu kweli?
Mimi hapo, unajua kama nilivyotaja hapo mwanzo, si kura za kupiga kuamua eti wanaweka vijikaratasi kwenye kisanduku.
Amna, ebu ingekuwa pia amekuwa kati ya wale ambao wanachaguliwa. Si umesema kwamba kuna wale makatimeni, sijui watoto wa umri wa miaka 8 au ni siku 8 ndo wachaguzi.
Miaka 8, chini ya miaka 8.
Ndo wachaguzi wa papa mpya. Kwa hivyo tuseme Raila Odinga pia yeye awe kati miongoni mwa wale ambao wanataka kuchaguliwa.
Nadhani
sijui kama ana vigezo ambavyo vingemfaulisha hapo kupita hapo kupata papa.
Nadhani swali hilo ni gumu kidogo, lakini mimi naweza sema ya kwamba kuchaguliwa kuwa papa kweli ni jambo gumu sana. Naam. Hata atakayechaguliwa hatajua kama ni yeye, kwa sababu wale watoto
hata sasa hivi ajui ni nani atakayechaguliwa, lakini labda
wakishaenda kwa lile jumba la maombi. Naam. Wale watoto wanafanya maombi yao, wanaweza fanya leo maombi waende, kesho waje wafanye maombi waende. Hivyo hata wanaweza fanya maombi ndani ya mwezi mmoja bado hawajaamua. Kisha wanasema ni ile Holy Spirit tu itawaonyesha ni nani anafaa kuchukua ile nadhani ile nafasi.
Na bila shaka hatukuwa tuangazie papa sana, lakini ilikuwa tuangazie vitanzandimi. Au sio?
Ndiyo.
Vitanzandimi. Nadhani msikilizaji umefurahia kipindi chetu cha show ya Kiswahili kitukuzwa ndani ya Unity Media 254. Pale ambapo unaweza kututembelea kwenye tuvuti yetu ya www.unitymedia254.co.ke. Nami nifuatilie kama Martin Beza pale Facebook na TikTok, ni The Content Creator. Bila shaka pasi kusahau Instagram ni Beza Martin, utakuwa ukinipata pale, utalonga nami tukujuze na kukifahamu Kiswahili, tukimanye Kiswahili kwa mpigo tena zaidi.
Nami katika mitandao yangu ya kijamii pale Facebook, kama nilivyokudokezea mpenzi msikizaji, nipate kama Emmanuel Masai Umari. Mara jina wanasema ni refu, lakini tutakuwa tukipatana na tukitukuze Kiswahili. Pale katika mtandao wa TikTok nipate kama Omari, na pale Instagram na X zote nipate kama Emmanuel Omari. Kiswahili kitatukuzwa zaidi zaidi ndani ya show ya Kiswahili Kitukuzwe, ndani ya chuo kikuu cha Masai Mara, ndani ya Unity Radio 254.
Hadi wakati mwingine, shukrani za dhati, tupatane wakati mwingine papa hapa ndani ya Unity Media 254, muda kama huu, siku kama hii, masaa kama haya, kila kitu kama hiki, anga ikiwa kama hii. Na wanasema kwamba Waswahili eti hakuna kigumu ambacho kinakosa wepesi. Ugumu ulikuwa pale ambapo tumeanza kutoka sekunde ya kwanza hadi sasa hivi sekunde ya kutamatisha, wepesi umepatikana. Hivyo basi tegea Unity Media 254 kila Jumamosi.
Mpenzi msikilizaji wa Unity Radio 254, asante sana kuungana nasi kutokea tulipoanza kipindi hadi sasa tunafikia tamati. Na wale Waswahili wakasema, kilicho na mwanzo bila shaka kina mwisho. Hapa ndipo tunatia nanga, na siku nyingine pia, siku ya Jumamosi weekend ijayo, tutakuwa tukikuletea masuala mengi ambayo yanafungamana na somo la Kiswahili. Kumbuka mie nimekuwa Emmanuel Omari, ukiniita mchawi wa lugha nitaitika. Kwa sasa, kwa heri ya kuonana.
Nami Malenga Sojitia Hamnazo, bye bye.
Kiswahili kitukuzwe, ndio lugha ya taifa. Papa, mama na vijana, kitukuzwe Kiswahili. Unity Radio 254.